دوب سهرت وقلت اتحمل علشان خاطر الغالي.
اتغير وانساه.